Bueno. Ora non sono tajjeb, signore, akom al din laxar laqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji. Qabel ngħaddi għall-aġenda tal-lum. Ġew iċ-ċirkulati minuti tal-laqa numru 8, illi kienet laqa fejn saret in preżentazzjoni mill-Liwaj, u laqa numru 9, illi kienet laqa konġunta bejn dan il-Kumitat u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej, kif ukoll il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi, fejn hemmhekk saret ilna laqa mill-Awditur. George Hisler, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet ngħaddi biex napprovhom. Konfermati. Grazzi signori, naddu għal tema tal-lum. Il-lum sessilna presentazzjoni tal-rapport annuali mill-Bank Ċentrali. Għandna l-Acting Governor Sur Alex DeMarco, il-Deputy Governor Sur Oliver Bonello, kif ukoll il-Chief Economist għall-Bank Dr. Aaron Grech. Signori, għan istedinkom mill-ewwel sabiex qed nifhem li għandna presentazzjoni sabiex tibdew għal-fini ta' naf li ġejtu t-tera minn darba, imma kemm infakarkom kull darba li titkellmu kemm tixellu l-mikes. Grazzi.
Grazzi, Mr. Chairman. Kif tafu għedin hawnhekk sabiex nagħmlu preżentazzjoni dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta tal-2023. Il-preżentazzjoni se tinqasam fuq bażikament erba' partijiet. Fl-ewwel parti nagħtikom ħarsa daqsxejn fuq il-politika monetarja fl-Eurosistema, fejn natu ħarsa li l-iżvilupp il-saħħu fil-2023 u anki sal-aħħar żmien ta' din is-sena wkoll. Mbagħad fit-tieni parti il-Chief Economist Dr. Grech jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi ekonomiċi li saħħew f'pajjiżna. Mbagħad fit-tielet parti Sur Bonello jagħti ħarsa lejn il-qagħda fis-settur bankarju matul l-aħħar sena u fl-aħħar nerġa' nagħlaq jiena billi nagħti ftit rendi kont finanzjarju tal-banka għas-sena 2023. Mela, nistgħu nibdew bil-preżentazzjoni dwar il-politika monetarja fl-Eurosistema. Ta' min infakkar illi il-politika monetarja fl-Eurosistema hija bbażata fuq għan wieħed dik li l-inflazzjoni tkun ta' 2% għal daqsant kull miżura li tittieħed immirata biex jintlaħaq dan nsejħulu l-istabilità lan tal-istabilità tal-prezzijiet. Issa kif turi l-ewwel grafika fuq ix-xellug sa minn wara nofsi su l-2021 l-inflazzjoni fl-Ewropa bdiet tirranka l-fuq. Għalbidu dawn kien ġej l-aktar minn effetti ta' wara l-pandemija minħabba l-effetti fuq il-provista. Iżda mbagħad fil-bidu tal-2022 irrankat ferm iktar il fuq wara l-invażjoni ta' Russja fl-Ukraina li waslet għal żidiet qawwija kemm fil-prezzijiet tal-ikel u anki fil-prezzijiet tal-enerġija. Bl-inflazzjoni tilħaq il-quċċata tagħha f'Ottubru tal-2023 ta' madwar 10.6%. Naturalment, kif jista' jara u qed jara fil-grafika tal-lemin, il-Bank Ċentrali Ewropew beda jwieġeb qisu madwar f'nofs is-sena 2022 u wieġeb mod aggressiv ħafna li qatt ma rajna daw iż-żidiet fil-fatti kemm ilu jeżisti l-Bank Ċentrali Ewropew. Rajna żieda qawwija ħafna f'temp qasir ta' żmien u bażikament qed naraw illi madwar qisu f'Settembru tal-2023 ir-rata tal-deposit facility rate li hija r-rata prinċipali li nużaw għal politika monetarja telet sa 4%. Bdiet minn minus 0.5 u telet għal 4% sa Settembru tal-2023. Fl-2024 kif tistgħu taraw minnaħa fil-grafika tax-xellug l-inflazzjoni bdiet niżla Però naturalment il-rata kienet għadha għolja ferm u fil-fatti għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew ma ħass li kellu jibda jnaqqas mill-ewwel ir-rati tal-imma għaliex konna għadna ferm il-bot mill-mira ta' 2%. Il-rata tal-inflazzjoni anki meta wieħed inneħħi l-effett tal-enerġija u tal-ikel l-lajn il-blu kien ukoll l-ħajl uċċata tiegħu ta' kważi 6% beda nieżel ukoll fl-2024 imma kien għadu għoli u anki kienet għadha mhix ċara illi naturalment il-pagi jibdew jirrispondu wkoll fl-Ewropa dak iż-żmien u bdew jiżdiedu brata iktar għolja minn normal naturalment biex il-ħaddiema jagħmlu tajjeb għall-inflazzjoni li kienu ġarbu fis-sena ta' qabel fl-2022. U kien hemm qatt hemm id-dubju jekk dawn iż-żidiet fil-pagi ħaj jiġux trasmessi jerġgħu fil-prezzijiet jew inkella jiġu assorbiti mill-profitti li kienu żdiedu l-marġin tal-profitti kienu żdiedu dawk is-snin minnaħa tan-negozji. Però mbagħad sa nofsi su l-2024 beda jidher ċar illi il-negozji bdew jassorbu fil-fatt daw il-żidiet fil-pagi li bdew jesperjenza u bdew naqsu il-marġini tal-profitti tagħhom u għal daqstant fil-fatt l-inflazzjoni bdiet niżla ferm aktar anki minn dak li konna qed inbassru. U minn ġunju ta' din is-sena fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew beda jnaqqas ir-rati tal-imax b'25 punt perċentwali u mbagħad reġa' naqqas fil-fatti f'Settembru u anki f'Ottubru 25 punt ieħor biex issa il-deposit facility li rate qiegħda fuq il-livell ta' 3.25%. Naturalment is-swieq issa qed jistennew tnaqqis iktar f'din ir-rata propju għandna la oħra din il-ġimgħa tal-Kunsill Governattiv u jidher ċar li fl-Ewropa ma tantx jidhru qed jħirġi affarijiet pożittivi mill-lat ekonomiku, mill-lat tal-inflazzjoni. Jidher li skont iswieq li l-bira tal-2% probabbilment intlaħaq mat-tieni kwart tas-sena d-dieħla, jiġifieri inkwantu ta' inflazzjoni mixin fid-direzzjoni li konna qed nimmiraw. U għal daqstant l-aspettativi huma li l-Bank Ċentrali jibqa' inqas dawn ir-rati fid-dawl ta' ekonomija inqas b'saħħitha. Fil-fatti il-Bank Ċentrali Ewropew ma meta jekk imorru lura fil-perjodu ta' meta rati tal-inflazzjoni skużawni kienet inqas minn 1%, ġifier kienet il-bot ferm il-mira tagħna ta' 2%. Dak iż-żmien il-Bank Ċentrali Ewropew biex jipprova jistimula aktar l-ekonomija ħalli nilħu din il-mira ta' 2%, ir-rati tal-imax kienu diġà niżlu u r-rata ta' depozitu kienet minus 0.5 u allura ma tantx seta' juża aktar l-istrument tal-imaxijiet għax kienu diġà qegħdin f'livelli baxxi ħafna. U dak iż-żmien il-Bank Ċentrali kien beda jixtri wkoll bonds normalment tal-gvern imbanki oħrajn biex iżid il-likwidità fis-suq ħalli l-banek ikunu jistgħu jiselfu u terġa' tiżdied iktar l-attività ekonomika d-domanda u tiżdied l-inflazzjoni mill-livelli baxxi li konna naraw dak iż-żmien ta' 0.5% u nqas minn 1% għal 2%. U naturalment dan kien ġab żieda kif qed taraw fil-livell tal-balance sheet tal-Eurosistema. Issa naturalment kien hemm il-pandemija fin-nofs ukoll u dak iż-żmien il-Bank Ċentrali Ewropew kien ħareġ programm apposta l-pandemija dak li konna nsejħulu il-PEP, il-Purchase Emergency Pandemic Emergency Purchase Program. Biex again iżid il-likwidità ħalli jissostni id-domanda. Issa naturalment din il-fażi biex ngħidu hekk issa qiegħda tgħaddi wkoll u kol għedin jihdu azzjonijiet biex il-beni xit nerġaw nibdaw innaqsuha. Kifet taraw il-fax l-isfar emmek u dak huwa il-long term financing operations, dawk kienu strumenti fej bażikament il-Bank Ċentrali Ewropew kien qed jagħti flus lill-banek biex iselfuhom għal self speċifiku u kellhom rati favorevoli ħafna. Dak il-programm issa qed jispiċċa u fil-fatti kif qed taraw wasal kważi għal zero, ħalsu pratikament dawk l-istrument l-ura, però naturalment għadbaqa l-istrumenti fuq il-balance sheet tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-PEP program u anki tal-Asset Purchase program. Però issa dawk il-programmi x-xiri tagħhom waqaf, bdejna wkoll innaqsu wkoll il-reinvestimenti ta' dawk il-bonds li bdew jimmaturaw. U naturalment l-iskop huwa li naqsu dik il-likwidità żejda ħalli naqsu wkoll ir-rata tal-inflazzjoni permezz ta' dan l-istrument wkoll. Naturalment l-iskop tal-politika monetarja huwa wieħed li l-anti huwa li influenza r-rati tal-imax li jkun hemm fis-suq. U kif qed taraw dawn huma il-tenjer bond yields tal-gvernijiet tal-Ġermanja, l-Italja u Malta wkoll, u hemm it-tenjer Euro Area Benchmark li huwa is-weighted average tal-pajjiżi tal-Euro. U kif qed taraw meta il-Bank Ċentrali Ewropew beda jżid ir-rati tal-imax dawn irrispondew b'mod kważi immedjat biex tgħidlek u ovvjament l-imax li kellhom iħallsu l-gvernijiet beda jiżdied bl-istess mod kif bdiet tiżdied ir-rati tal-imax li beda li joffri l-Bank Ċentrali Ewropew. Kif qed taraw ukoll dawn ir-rati minn wara isu Mejju ta' din is-sena bdew niżlin wara li l-Bank Ċentrali Ewropew beda jitlaqqas dawn ir-rati tal-imaxijiet u kif qed taraw l-imaxijiet imxew più o meno bl-istess mod bejn il-pajjiżi kollha, almenu dawk li qegħdin murija hemmhekk. Però naturalment ma jeskludix li jkun hemm pajjiżi li jistgħu jaqbdu xejra differenti, pereżempju dal-aħħar ġimgħat rajna pereżempju xejri differenti għaddejn ġo Franza minħabba l-fatt illi il-budget tal-gvern hemmhekk m'għaddiex u waqa' fil-fatt ukoll il-gvern u rajna wkoll li t-tenjer yields tal-Franċiżi bażikament żdiedu u llum qegħdin daqs more or less tal-Greċja l-yields tagħhom. So hemmhekk qed naraw l-spreads baqgħu l-istess, però jista' jkollok da devjazzjonijiet u fil-fatti minħabba f'hekk il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll kien fl-2022 kien ħabbar strument ġdid ukoll dak li nsejħu transmission protection instrument li s-sadu qatt ma ntuża, però dan jintuża fejn il-Bank Ċentrali Ewropew jixtri bonds biex jipprova influenza l-bond yield tagħhom ta' pajjiżi fejn li jkun qed iddevjaw minn norma. Però dejjem sakemm ma jkunx hemm xi raġunijiet strutturali, ġifieri il-yields qed jiddevjaw għaliex naf il-gvern ta' ċertu pajjiż għandu deficit għoli, hemmhekk mhux se jintervjeni li sibir, ikun hemm affarijiet li jew ta' spekulazzjoni tas-suq ma mhux għal raġunijiet strutturali ekonomiċi. Issa, naturalment, fattur ieħor importanti fil-politika monetarja huwa li r-rati tal-imax li setti għal Bank Ċentrali Ewropew jiġu trasmessi wkoll naturalment fuq il-konsumaturi, il-familji u anki il-negozji. Għaliex naturalment fl-aħħar mill-aħħar l-għan u l-inni tal-politika monetarja per mezz tal-użu tar-rati tal-imax hija biex tinfluenza id-domanda kemm tal-familji u kemm anki tan-negozji. Kif qed taraw hawnhekk qed nuru il-rati tal-imax li ffaċċjaw il-familji, il-lajn l-aħmar huwa f'Malta u l-lajn il-blu huwa l-Euro area. U shaded parti dik ir-range bejn il-pajjiżi kollha. Kif qed taraw fil-każ tad-depożiti il-rati tal-imax f'Malta bdew fil-livell kemm xejn iktar ruoli minn dak fil-pajjiżi Ewropew meta l-Bank Ċentrali Ewropew kellu rati ta' imax bil-minus kienu naqsu ħafna r-rati ta' l-imax fuq depożiti. Però kif qed naraw meta l-Bank Ċentrali Ewropew beda jolli r-rati tal-imax tiegħu, ir-rispons fil-pajjiżi tal-Eurosistema kien ferm iktar malajru b'saħħtu minn dak f'Malta. Kien hemm reazzjoni fil-rati tal-imax tal-banek fuq depożiti f'Malta, l-iktar prinċipalment mill-banek iż-żgħar għaliex ridu jikkapċerjaw suq ikbar, imma kien hemm biex ngħidu hekk rispons minnaħa tal-banek f'dak li għandu x'jaqsam mar-rati fuq depożiti. Però meta wieħed ħares imbagħad fuq l-emin, hemmhekk qed naraw ir-rati tal-imax fuq fuq il-self li jieħdu l-familja fuq ix-xiri ta' djar jew xiri ta' proprjetà. U hemmhekk qed naraw li fil-waqt li fiż-żmien meta r-rati tal-imax fl-Ewropa kienu baxxi ħafna, il-banek kienu naqsuhom wara l-kriżi finanzjarja tal-2008, r-rati tal-imax fuq il-mortgages kienu madwar 5% dak il-livell kienu, mbagħad kienu niżluhom għal madwar fuq 3% wara meta bdiet il-kriżi finanzjarja u l-Banek Ċentrali bdew inaqsu r-rati tal-imax, però baqa' dejjem kif qed taraw statika fuq dak il-livell. U l-banek fil-fatt lokali ma rrispondewx għal żieda fil-politika monetarja li seħħet mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-2022-23. U fil-waqt li barra ir-rati tal-imax telgħu marru lura l-madwar 4%, aħna fil-kas tagħna baqgħu jisu madwar 2.7%, 2.75%. Baqa flat, ġifieri dina ovvjament il-konsegwenza tagħha hija li naturalment baqgħet iżomm id-domanda self lokali għax-xiri tal-proprjetà, il-kost biex wieħed jissellef naturalment ma żdiedx, allura ma kienx hemm lok biex il-konsumatur dak li jkun inaqqas id-domanda kontra ta' dak li ġara fil-fatti fl-Europa fejn rajna tnaqqis fil-kreditu tan-nies biex jixtru l-proprjetà tagħhom. Qed nuru wkoll l-istess storja għall-kumpaniji, hawnhekk qed naraw ukoll bl-istess mod il-kumpaniji kienu bdew li max fuq id-depożiti tagħhom kien iktar ruoli minn dak fil-żona euro, fil-fatti fil-żona euro kellhom rati anki negattivi, ġifieri spiċċaw il-kumpaniji ħalsu talli jżommu l-flus fil-bank dak iż-żmien meta r-rati tal-imax kienu bil-minus, aw Malta kienu baqgħu pożittivi. Però naturalment meta bdiet tola r-rata tal-imax l-istess mod r-rata rispondit iktar u telet ħafna iktar mill-li f'Malta għalkemm id-depożiti hawnhekk ir-rati fuq depożiti telgħu ukoll telgħu sa kważi 3%. U l-istess storja simili ħanejdu hekk kellna fil-każ tas-self. Tas-self ir-rati tal-imax kienu baqgħu ferm iktar għolja milli fil-każ tal-Unjoni Ewropea aw fil-żona euro qabel il l-2022 kif qed taraw kienet il-medja kienet ta' 4%. Telet ftit, telet għal madwar 5%, u llum din more or less l-istess rata ta' imax ta' self għan-negozji pal-mandom edha fl-istess medja pal-mem fil-żona euro. Issa, bażikament bħalissa hemm żmien ta' inċertezza kbira, speċjalment bl-iżviluppi li qed iseħħu fi Franza u anki fid-dawl ta' aktar protezzjoniżmu bl-użu ta' tariffi fuq l-importazzjoni wara r-riżultati elettorali fl-Amerika, is-swieq naturalment qed jistennew politika monetarja li tibqa' waħda li tnaqqas ir-rati tal-imax, għalkemm forsi b'mod kawt ukoll. Il-mira tal-inflazzjoni ta' 2% tinsab biċin u għal daqstant issa id-bassir dwar l-inflazzjoni u l-ekonomija x'aktarx se jieħdu aktar importanza fil-politika monetarja tagħna. Għalkemm il-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa biex ngħidu hekk l-HICP l-inflazzjoni ġenerali. Madankollu għalina importanti wkoll li monetarjaw ħafna dik li nsejħulna l-inflazzjoni li teskludi li kellu l-enerġija għaliex il-politika monetarja ftit li ġej tista' teffettwa il-prezz tal-enerġija jew anki tal-ikel sa ċertu punt għax dak huwa prezz li ħafna drabi il-prezzijiet huma determinati minn domanda profitt internazzjonali. U għal daqstant iktar qed immonetarjaw l-inflazzjoni il-miżura li teskludi daw iż-żewġ komponenti għax fl-aħħar mill-aħħar il-politika monetarja timpatt iktar dawk il-kumplament tal-prodotti l-oħra. So hemmhekk għatanna l-inflazzjoni għolja nieżla, però qed immonetarjawha biex inkun iktar pożizzjoni nistgħu naqsu aktar l-imaxijiet. L-imaxijiet preżentement għadhom fuq livell restrittiv biex ngħidu hekk għadhom għoljin u għal daqstant għad hemm lok biex naraw li għad hemm lok biex ir-rati tal-imax jistgħu joqsu aktar u jistgħu jitbaxxew għal rati li huma suffiċjenti biex l-inflazzjoni tibqa' 2% u tkabbir ekonomiku jkun aktar sostenibbli. Jidher ċar li xi pajjiżi kif qed membri kbar tal-Unjoni Ewropea dejjem minn żminijiet ekonomiċi mhux xejn faċli u probabbilment dawn huma aktar għaddejjin minn dal-żmien diffiċli għal raġunijiet strutturali iktar milli żminijiet ta' ċiklu. Li naturalment dan iżid aktar ir-riskju li l-inflazzjoni tista' taqa' aktar baxxa minn 2%. Għalkemm rati ta' imax baxxi ċertament jgħinu fit kabbir ekonomiku madankollu naħsbu l-politika monetarja mhijiex xi sostitut għal politika fiskali u bażikament in-nefqa tal-gvernijiet għandha tkun aktar fukata lejn miżuri li tejbu l-produttività u jxprunaw l-innovazzjoni. Ġifieri mhux biżejjed li tnaqqas ir-rati tal-imaxijiet imma l-kwalità tan-nefqa fiskali tkun ukoll li tgħin u tkun hemm riformi strutturali biex jgħinu l-produttività li hija jgħixu bħalissa li qed niffaċċjaw ukoll fl-Ewropa u fil-fatti fix-xogħol li għaddew kien hemm il-rapport ta' Mario Draghi ukoll f'dan l-ambitu għaliex f'daw l-aħħar snin speċjalment wara l-pandemija rajna l-Ewropa tiddiverġi daqsxejn mhux ħażin mill-Istati Uniti, speċjalment fejn kwantu ta' fejtħol produttività u tkabbir ekonomiku, għalkemm l-Istati Uniti għandha wkoll ċertu kumpaniji li fl-Ewropa m'għandniex, pereżempju għandek dawk il-seba kumpaniji jsejħulhom il-Magnificent Seven, l-Amazon, Microsoft, Tesla, Google, insomma Nvidia u hemm xi tnejn oħra. Daw huma kumpaniji kbar, huma kumpaniji li għandhom żvilupp teknoloġiku kbir warajhom, il-valur tagħhom il-aħħaq il-market capitalization tagħhom huwa daqs il-top 6 market capitalization tal-stock exchanges kollha fl-Ewropa, ġifieri inkluż l-Ingilterra, ġifieri huma enormi li fl-Ewropa m'għandniex dik tal-kumpaniji. Għalhekk fil-fatt Mario Draghi fir-rapport tiegħu beda jisħaq qisu isma' rridu jkollna aktar cross-border mergers biex nippruvaw noħolqu dat tip ta' kumpaniji li jistgħu jagħtu kompetittività għall-Ewropa u hemm bżonn aktar ta' investiment. Minnaħatija fuq il-politika monetarja naqafaw, issa naddi il-karfun l-darom li kemm naqra dwar l-iżviluppi ekonomiċi li seħħu f'Malta.
Grazzi. Mela, kif għal l-acting governor, l-ekonomija Maltija segwi il-ċiklu, tipikament ta' dik ta' zona euro, jew kif tistgħu taraw mill-grafika fuq il- fejn Malta qiegħda morja bl-aħmar u l-euro area, l-euro area qiegħda morja bil-blu. Tistgħu taraw imma li fis-sena ta' 2023 kien hemm devjazzjoni sostanzjali fir-rata ta' tkabbir fejn naħa kellek naqis qawwi fil-euro area, mentri f'Malta kellna aċċelerazzjoni fit-tkabbir ekonomiku. Fil-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm xi tnaqqis xkejn kemm fir-rata ta' tkabbir tal-ekonomija Maltija, imma din baqgħet ħafna aktar sostnuta minn dik fil-bqija tal-Eurosistema fejn kważi l-ekonomija ma kibritx issa għal kważi sentejn infila. Mentri f'Malta kellna tkabbir li jaqbes ħafna l-medja, il-medja tagħna hija roughly 4.5%, għal sentejn infila kellna tkabbir ekonomiku li kien imis il-fuq minn 6%. Fattur illi żviluppa minn produċejna l-annual report kien hemm reviżjoni qawwija fin-National Accounts, jiġifieri fil-prodott gross domestiku tal-pajjiż, din tkun reviżjoni li ssir mill-Uffiċċju tal-Istatistika għaliex kun irċivew informazzjoni aktar relevanti u tipikament kont tkopri setturi ġodda, setturi digitali li huma aktar diffiċli biex wieħed jimmeġerja l-attività tagħhom. Allura jkun wara ċertu żmien, speċjalment wara li jkunu sottomettew il-kontijiet tagħhom mal-awtoritajiet tat-taxxa li nifhmu sewwa kemm ikunu qed jikkontribwixxu. U da wassal biex il-prodott gross domestiku ta' pajjiżna ġie revised lil fuq mod sostanzjali u kif tistgħu tinnotaw speċjalment fis-sena tal-pandemija fejn qabel konna qed naħsbu li l-ekonomija tagħna waqgħet b'iktar minn 7%, issa t-naqqis sar ta' kważi n-nofs ta' dak li kien ftit aktar minn 3%. Din kienet għaliex skoprejna li dik is-sena kumpaniji speċjalment tal-gaming għamlu ħafna profit għaliex in-nies marwin id-dar kienu qegħdin jonfqu l-flus fuq lob digitali. Dan imbagħad ġara bil-maqlub fis-sena ta' wara fejn in-nies reġgħu bdew joħorġu u ma baqgħux daqshekk dik l-attività digitali. U allura naraw li pereżempju fis-sena 2022 kien hemm reviżjoni naqra l-isfel imbagħad ta' GDP. Imma overall throughout the post-pandemic period kien hemm reviżjoni qawwi għal fuq tal-prodott gross domestiku ta' pajjiżna. Meta wieħed jaġġusta għal l-importazzjoni, ħalli hekk ikun nistgħu naraw dak li verament qed jibqa' fil-pajjiż, ninnotaw li l-maġġor parti ta' tkabbir ta' l-irkupru li kellna wara l-pandemija kien driven bl-esportazzjoni, l-esportazzjoni netta. Hemm element qawwi li huwa t-turizmu, t-turizmu issorprenda bil-kbir wara l-pandemija, rkupra ħafna aktar mara milli wieħed kien jistenna. Kemm ukoll żviluppi speċjalment fis-setturi digitali, ngħidu gaming, imma anki l-IT, anki l-marketing, anki l-business services, business consultancy illi kibru brata qawwija ħafna. Jider illi fi żmien il-pandemija we acquired an element of market share u competitiveness aħjar u da kompla jitejjeb l-attività anki fis-snin ta' wara il-pandemija. Fejn tidħol il-konsum privat kellna wkoll tkabbir sostanzjali li forsi huwa naqra sorprendenti wkoll għaliex dan huwa żmien ta' inflazzjoni u qed forsi jistenna li n-nies joqgħdu naqra lura, ma rridu niftakru li fi żmien il-pandemija il-households Maltin akkumulaw ħafna savings, ħafna depositi liquidi li kellhom fil-banek u allura fis-snin meta kellna l-inflazzjoni dawn setgħu jkomplu jonfqu għaliex bdew innaqsu jużaw parti minn dan l-excess saving li kellhom. U dan hemm biex domestic demand fil-pajjiż tibqa' tkun sostnuta anki fi żmien meta kellna inflazzjoni qawwija u tipikament fi żminijiet oħra jkun tara xi tnaqqis fir-rata ta' tkabbir tal-konsum. fatturi ħor interessanti kien li fl-aħħar sentejn kenna kontribut pozittiv ukoll mill-manifattura fi żmien meta kif kienet jgħid l-acting governor barra minn Malta kenna domanda kemm xejn kajmana imma xorta settur tal-manifattura tagħna rnexxielu ikollu kontribuzzjoni pożittiva kemm is-sena li għaddiet u anke din is-sena. Bil-kontra, il-settur tal-kostruzzjoni jider illi jatinaqqas xi ftit il-kontribut tiegħu l-ekonomija tagħna jiġifieri qiegħed jonqos bħala size mhux bħala share, bħala size issa qiegħed anke jonqos li huwa forsi l-uniku settur fejn qed naraw tnaqqis in absolute terms. Is-setturi l-oħrajn kollha tal-ekonomija qegħdin jikbru. Imma kif għattilkom l-iktar li għedin jikbru ma dawk digitali li huma export oriented. Ovvjament, it-kabbir tal-ekonomija dik ir-rata qed iwassal biex il-labor market tagħna qed ikun very tight, għandna ir-rata ta' qat li issa laħqet livelli minimi storiċi ta' madwar 3% hija anqas min-nofs ta' dik taż-żona euro. Fl-istess ħin il-rata ta' vacancies din hija jiġifieri l-ammont ta' jobs illi jixtiequ jimlew l-employers tagħna imma li mhumiex kapaċi jsibu nies biex jimlewhom. Din issa laħqet livell storiku jaqbess sewwa il-medja Ewropea bħalissa l-employers jixtiequ jimpjegaw madwar 3% aktar minn dak li qed jimpjegaw bħalissa, ġifieri qed iżidu l-impjiegi bl-ora rata fl-Ewropa, ġifieri għandna rata ta' tkabbir tal-impjiegi ta' madwar 5% ma jixtiequ kieku jkabbru 3% aktar minn fuq dawk il-5%. Dan qed iwassal, ġifieri minn daħħa għandna r-rata ta' qat qiegħda taqa', ir-rata ta' vacancies qiegħda tiżdied, qed wassal biex il-labor market tagħna qed ikun tajt ħafna. Issa da jridu nżommu f'moħħna li qed jiġri f'ambjent fejn għandna rata ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol li issa laħqet forsi il-massimu li tista' tilħaq il għaliex kemm min-naħa tal-irġiel u kemm tan-nisa bisna sewwa l-medja Ewropea. U kif tafu wkoll għandna rata qawwija ta' migrazzjoni imma minkejja din il-migrazzjoni xorta l-improvista mhumiex qed ilaħqu mal għandhom wisq iktar vacancies milli s-suq tax-xogħol jista' jipprovdilhom ħaddiema.
Meta jkollok fis-sajt qabel dawk iż-żewġ tikek fil-ġenb għax m'għandek sena sieħa x'għandek jew anke dwies. Thank you.
Jiġifieri s-sitwazzjoni qiegħda tmur aktar allar, qiegħda jiġifieri tisir iktar tajt is-suq tax-xogħol. Issa, ovvjament din it-tip ta' sitwazzjoni ta' labor market tightness taffetwa l-prezzijiet, taffetwa l-inflazzjoni ġenerata domestikament, għaliex ovvjament l-employers jidu jħassu aktar pagi jolli l-om il-cost of production, ovvjament jirrifletti wkoll fil-prezzijiet. Madana kollu, jekk qed qabbel ir-rata ta' inflazzjoni tagħna ma' dak ta' barra, wieħed jara li hemm sintonija kbira, ġifiri, għaliex aħna nimportaw ħafna mill-oġġetti li nikkonsmaw, allora meta ikollok inflazzjoni barra, tipikament tider ukollha Malta. Barra minn hekk għandek kif għattilkom element domestiku wkoll li jidrajvja l-inflazzjoni u li issa jwassal għal xi devjazzjoni bejn ir-rati ta' Malta ma' dawk ta' barra. Jekk naraw ir-raġunijiet għalfejn naqset l-inflazzjoni għaw Malta fl-aħħar xhur, wieħed jinnota tnaqqis sostanzjali fil-prezz fil-rata ta' żieda tal-prezzijiet tal-ikel. Dik kienet parzjalment dovuta għal żviluppi barra minn Malta, imma wkoll l-element domestiku fis-sens li notajna li pereżempju meta ġiet introdotta l-iskema tal-istabilità waslet għal ċertu bidla fid-dinamika tal-bidla fil-prezzijiet. Bil-kontra mbagħad għandna r-rata ta' żieda fil-prezzijiet ta' servizzi għaw Malta li hija x'aktarx aktar qawwija minn dik fl-Ewropa. Ir-raġuni hemmhekk hija minħabba dan il-tight labor market li għandna li qed iwassal biex s-settur ta' servizzi li jiddependa ħafna aktar fuq il-manodopera qed ikollu jaffaċċja cost pressures aktar għoljin u da qed iwassal biex għandna devjazzjoni minn dak is-sens u fil-fatt għal ċertu xhur kellna rata ta' inflazzjoni hawn Malta li kienet aktar għolja minn dik fiż-żona euro. Hemm ukoll l-element hawnhekk tat-turiżmu li huwa importanti minħabba li s-settur turistiku sejjer daqshekk tajjeb l-operaturi qed jirnexxilhom jollu ir-rati b'ħafna aktar mill-li qed jollu f'pajjiżi oħrajn u dan qed iwassal biex ikollna rata ta' inflazzjoni li hija naqra aktar għolja mill-medja Ewropea. Jekk qed iħares imbagħad lejn is-sitwazzjoni fiskali dina qiegħda tirkupra. Deficit tagħna qiegħed jonqos wara li kellna żieda enormi minħabba l-pandemija. Il-previżjonijiet huma li jirnexxielna nirħu l-livell ta' 3% fis-snin li ġejjin. Min-naħa tad-dejn, id-dejn bista' d-dejn nazzjonali tagħna issa ilu nieżel minn 2021. Ir-raġun hija għaliex il-GDP tagħna qiegħed jikber ħafna aktar mill-istokk tad-dejn, allura bħala proporzjon tal-GDP id-dejn tagħna qiegħed dejjem jitjieb u issa qiegħed ferm taħt il-50% u l-previżjonijiet huma li anki jekk l-ekonomija tistgħu ja xiftit xorta ir-rata tad-dejn nazzjonali tibqa' well below is-60% fis-snin li ġejjin. Jekk inħarsu lejn il-proġettazzjonijiet tal-Bank Ċentrali, aħna dejjem nassumu li l-ekonomija tagħna terġa' lura lejn dak li aħna nsejħulu il-potential output growth tagħna, li huwa long-term growth potential, li huwa driven l-aktar mill-provvista tal-ħaddiema u kif kulħadd jaf il-provvista tal-ħaddiema u Malta qiegħda tislowja minħabba raġunijiet demografiċi. U allura over time nassumu li it-kabbir ekonomiku jonqos għar-rata ta' 3.5% meta qed iħares lejn il-medium term. Li qed jiġri imma li minħabba jew titjib fil-produttività jew inflows ta' ħaddiema barranin qegħdin dejjem inkunu aktar minn dan it-3.5%. Aħna bħala bank konna qegħdin nassumu illi se jkollna tkabbir ta' madwar 4.5% din is-sena, imma mill-lider tkabbir ħajkun ħafna aktar mill-li ħsibna u ser ikollna nirrivedu fuq il-projections tagħna minħabba li d-data li qiegħda toħroġ qiegħda dejjem tkun aktar pożittiva milli konna qed naħsbu. Naħa tal-impjiegi hemmhekk aħna qed nistennew illi tkabbir fl-impjiegi jibda jimmodera xi ftit. Raġuni għaliex it-tip ta' settur li qegħdin jikbru huma anqas labor intensive, kif fattilkom jidher iktar li hemm tkabbir mis-settur diġitali li għandu bżonn anqas ħaddiema mis-setturi l-oħrajn, imma xorta dan it-tkabbir qed jibqa' jkun aktar ogħli minn dak tal-Euro area u ovvjament u aktar ogħli minn dak li tipprovdi d-demografija tagħna, ċifieri aħna nibqgħu nassumu illi jkun hemm iktar inflows ta' ħaddiema barranin ġejjin lejn Malta. Min-naħa tal-projections tagħna fuq l-inflazzjoni aħna naħsbu illi bħalma qed jiġri fiż-żona euro li r-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna se tkompli timmodera u nistennew illi fi żmien sentejn l-aktar dina tilħaq 2%, jiġifieri nkunu lħaqna it-targets tal-Eurosistema. Kif għattilkom anki fejn jidħol deficit fiskali aħna nassumu illi dak illi il-forecast li qed nagħmlu illi l-deficit se jilħaq il-mira 3% fi 2026 u kif għattilkom il-dejn nazzjonali nistennew illi jibqa' well below 60% fis-snin li ġejjin. Bħala riski li qed naraw li qed taffaċċja l-ekonomija għandek l-estern, l-situazzjoni esterna illi kif qal l-acting governor anke fil-Eurosistema issa hemm issues relatati mal-budgets li jridu jiġu approvati tal-pajjiżi l-kbar hemm Franza, hemm anke l-Ġermanja hemm issues li ovvjament jista' jwassal għal instabilità. L-ekonomija ġermaniża hija very weak, mhix qiegħda tikber u l-prospetti huma li ma tikbirx. Barra minn hekk għandna l-issju l-kbira tat-tariffi illi sejjer introduċi fl-amministrazzjoni li ġejja l-President ġdid tal-Amerika li se jroqtu ħafna lill-Ewropa u speċifikament il-Ġermanja, jiġifieri fi żmien meta diġà qiegħda weak. Imbagħad għandek ukoll li tolqot l-Ewropa it-tranzizzjoni tal-klima bħalissa l-Ewropa qiegħda tintroduċi ħafna regulations illi huma costly għal businesses u ovvjament jekk dawn jibqgħu deħlin bil-pjan li hemm da se jkompli iweġġa' ċertu setturi li tiddependi ħafna fuqhom l-Ewropa speċjalment il-manifattura. Fejn jidħol inflazzjoni jista' jkun hemm impatti minn din il-geopolitical tensions, ma speċifikament iż-żieda fit-tariffi tista' jkollha effetti divergenti fix-short term iż-żied il-prezzijiet għax ovvjament jkun hemm tariffi, imma mbagħad jekk din tolqot negattivament id-domanda jista' twaqqa' l-inflazzjoni, tista' twaqqa' l-prezzijiet aktar qudiem. Min naħħa tal-fiskal, aħna naħsbu illi l-iktar li huwa espost huwa għal-bidla fil-GDP, ġifieri jekk ikollna xi bidliet fil-GDP tagħna da ovvjament jaffettwa r-revenju tal-gvern u allura jekk ikun hemm xi daqqa lill-GDP minħabba external tensions jista' jkun li r-revenue growth ma tibqax daqshekk kollha bħal ma kellna fl-aħħar snin. Issa ngħaddi l-kelma lill-Deputat Gvernatur.
Ser inkun qed nagħti ħarsa ġenerali fil-qosor tal-iżviluppi fis-settur bankarju għal-sena 2023 u għall-ewwel nofs ta' din is-sena. B'enfasi preċem prinċipalment fuq il-banek domestiċi ewlenin minħabba r-rabtiet b'saħħithom tagħhom mal-ekonomija Maltija. Il-grafika tax-xelluk turi li hija fuq l-assi kemm tal-banek ewlenin kif ukoll tas-sistema bankarja ġenerali, dan kien ogħla minn dak tal-banek tal-Unjoni Ewropea mill-2023 l-aw. Kemm għall-banek domestiċi ewlenin u dan jinkludi dħul nett mill-imax kemm minn attivitajiet ta' self u kif ukoll minn depożiti mal-Bank Ċentrali. Għall-ewwel nofs tal-2024 iż-żieda kienet immexxija wkoll minn żieda fit-tħul minn investimenti. Kif jidher fuq l-emin, il-livelli ġenerali tal-kapital baqgħu b'saħħithom, il-proporzjon kapitali totali tal-banek ewlenin u sistema bankarja ġenerali kienet ta' madwar 24% u 26% rispettivament li huma fermola mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-grafika tax-xelluk naraw il-likwidità qawwija tal-banek tidher mill-liquidity capital ratio li hija ogħla għolja u ta' Malta hija kienet qiegħda ta' madwar 350% u li din qabżet mod sinifikanti rekwiżiti minimu ta' 100% u li hija l-medja u anke wkoll anke għall-medja tal-banek tal-Unjoni Ewropea li kienet ta' 163%. L-istess jista' jingħad tal-Net Stable Funding Ratio li 175% dan jaqbes il-medja tal-Unjoni Ewropea ta' madwar 128%. Ġi dan qed juri hawnhekk il-likwidità qawwija li għandna fis-sistema bankarja. Jekk naraw il-proporzjon ta' self għal-depożiti kien madwar 61% f'Ġunju ta' din is-sena, minkejja li żdied bi ftit mill-2022 l-hawn bħala riżultat ta' żieda aktar maġla fis-self meta mqabbal mad-depożiti, dan għadu ferm taħt il-106% tal-banek tal-Unjoni Ewropea li jindika wkoll il-likwidità abbondanti fis-sistema Maltija. il-kwalità ta' self tjiebet aktar u il-non-performing loss dak li nilu self li ma jrendix kien bista madwar 2.4% f'ġunju ta' din is-sena. Il-non-performing loans kem ta' self għall-industrija kif ukoll għas-self għad-djar għall-households naqsu matul l-aħħar 3 snin u nofs u dan jindika li riskju fuq is-self huwa baxx. Kif nistgħu naraw fuq in-naħa tal-lemin, it-tnaqqis fil-non-performing loans kien akkumpanjat bit-tnaqqis fil-provvedimenti bit-12.3% għall-2023 u for 4.2% fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Dan it-tnaqqis kien irrapportat fi-stadji kollha ta' provvedimenti u anka kien ħarsu lej proporzjon ta' kopertura dik li nidula coverage ratio tibet 2 punti perċentwali għal 45.5% f'Ġunju u bekk kif il-non-performing loans naqsu pass aktar maġġar mill-provvedimenti. Barra minn hekk, meta jitqis ma dan il-kollaterali jieħdu l-banek fuq is-self, il-proporzjon ta' kopertura taqbess il-100% u dan jimplika li r-riskju ta' kreditu għall-banek domestiċi ewlenin huwa kopert kollu. Ġifieri meta jħadduħu l-provisions u tgħoddhom mal-kollaterali. Dak li ngħidulhom forborn loans li huma self-classifikat mill-ġdid għax ikun hemm xi problema ma jerġgħu klassifikaw mill-ġdid, dawn naqsu b'27% is-sena li għaddiet u b'8.6% din is-sena. U dan jirrifletti wkoll l-irkupru ekonomiku kontinwu. Hekk naraw il-kwalità tas-self tiebet ukoll. U non-performing loans sena, sorry, skużawni rrit ninżel waħda ekku kif jider fuq naħa ta' xellu kit kabbir fil-self ta' residenti kompla jikber immexxi minn kabbir qawwi fil-self fuq djar fuq mortgages specialment u kif ukoll mitkabbir ta' self lill-industrija għalkemm dan naqas xiftit il-konċentrazzjoni qawwija fis-self għad-djar tidher b'mod ċar fuq in-naħa tal-lemin fejn is-sem ta' dan is-self tela għal madwar 54% tas-self kollu tal-banek. Is-self residenzjali fuq il-kostruzzjoni u l-proprjetà immobbli jammonta 14% oħra u bekk it-total tas-self relatat mal-proprjetà iġib aktar minn 2/3 tal-portafol tas-self residenzjali. Mela. F'termi ta' depositi kien hemm tnaqqis fit-tkabbir ta' depositi ta' residenzi fl-2022 u fl-2023 minħabba żieda fir-rati tal-imax u dan ir-riżulta f'opportunitajiet ta' investiment aktar attraenti barra s-settur bankarju mill-investituri. Għax sabu ovvjament rati tal-imax aħjar jekk investu f-settur mhux fil-bank fil-banek imma f-setturi oħra. Ir-rata ta' tkabbir annwali fid-depożiti kienet 2% għal as-sena li għaddiet meta mqabbla ma' kważi 10% fl-2021 u f'ġurnu ta' din is-sena ir-rata ta' tkabbir annwali bdiet iżid u żdiedet għal 3.3%. Id-depositi domestiċi residenzjali jibqgħu s-sors ewlieni ta' finanzjament tal-banek u dawn jammontaw għal 3/4 tad-depositi totali ta' residenti f'Ġunju ta' din is-sena. Il-Bank Ċentrali juża diversi stress test biex jevalwaw ir-reżiljenza tas-settur bankarju kemm f'termini ta' solvenzja u kif ukoll tal-likwidità u kontra diversi xokkijiet tas-settur finanzjarju. Dawn l-istress test jindikaw ukoll li l-banek huma reżiljenti, napplikaw testijiet tal-likwidità li jeżvelaw li l-banek lokali jistgħu jifilħu ċertu grad ta' ħruġ ta' depożiti permess li huma likwidi ħafna kif diġa għed, anke meta jkunu soġġetti għal xokkijiet severi evalwati taħt diversi xenarju avversi taħt dawn l-istress test. barra minnok, barra minnek, għandhom għassija eligibli għall-ewro sistema biżejjed li bihom jistgħu jiksbu wkoll finanzjament mill-Bank Ċentrali. Għax dawn jippleġġjaw bonds magħna, stocks, kemm tal-gvern lokali u ta' barra, fejek jkunu jridu likwidità jistgħu kontra dik il-kollateral hemm ħanantuhom il-likwidità. Again il-holdings tal-bonds tagħhom huma ta' kwalità tajba u anke testijiet dawn juru illi jaqbżu rekwiżiti tal-istress test. Barra minn hekk ukoll il-Bank Ċentrali wette stress test ta' movimenti fir-rati tal-imax, pereżempju taħt ċenarju ta' tnaqqis fir-rati tal-imax, il-profitabilità tal-banek għandha tendenza li tkun inqas, però madankellu qed naraw illi il-profitabilità tal-banek mistennija li teqpa' għolja minħabba il-kapaċità tal-banek li jżommu l-marġini tagħhom stabbli fil-waqt li jkunu sostnuti mill-effett tal-volum tas-self għax kif rajna l-volum tas-self qed jiżdied. Bħala Bank Ċentrali aħna responsabbli għal dak ngħidulu macroprudential il-role tagħna bħala macroprudential role tal-Bank Ċentrali u hawnhekk biex jindirizzaw ir-riski ċikliki u kif ukoll qed jiżdied u l-konċentrament akbar lejn is-self u l-proprjetà tal-banek. Il-bank implementa buffer, dan implementa bdejna fl-2023 u dis-sena żidni għal 1.5 għax daħħalnih fuq sentej. U dan sektar systemic risk buffer aħna ngħidulu ovvjament qed jilqa l-konċentrament li hemm fil-kodba tal-banek f'dak li huwa proprjetà. Dan huwa ta' 1.5 ta' risk weighted assets relatati madan is-self. B'din l-implementazzjoni ta' din il-miżura il-banek qed jallokaw dan il-buffer minn riservi eżistenti tagħhom, allura mhux aħna qed ngħidulhom issa oħroġ u ġib iktar kapital minn fuq is-suq biex ngħidu hekk. Dan il-buffer ukoll jikkomplementa miżuru oħra bħal borrower-based measures, piece ta' riskju aktar stret tal-self li għandu LTV fuq minn 70% minn flok 80% fil-mija skont ir-regoli tal-kapital, u l-buffers tal-low size dak li huma banek kbar biex ikollhom kapital akbar u b'hekk ikollhom aktar resilienza. Il-bank bħalissa wkoll kif qed naraw qed jevalwa l-każ tal-estensjoni ta' dan il-buffer settorali biex jinkludi wkoll self kollu fis-settur privat sostnut mill-proprjetà immobbli b'dan ikun ikopri r-riskji ta' konċentrazzjoni li qed naraw fil-portafol tas-self tal-banek lejn proprjetà u jkompli saħħaħ il-livell tal-kapital tagħhom. Nikkonkludi billi nenfasizza li l-settur bankarju huwa reżiljenti, pożizzjonijiet ta' kapital u likwidità b'saħħithom, il-kwalità tal-portafol tas-self tagħhom kompletti tjib, bżieda fis-self u fid-depożiti kif ukoll fil-profitti. Il-monitoraġġ makroprudenzjali tal-Bank Ċentrali huwa kontinwu u l-bank dejjem huwa lest biex jintroduċi miżuri oħra biex ikompli saħħu r-reżiljenza tas-settur bankarju. Issa ngħaddi għall-aħħar preżentazzjoni u l-finanzi tal-bank.
Grazzi Oliver. Issa ngħaddu għall-aħħar parti ta' din il-preżentazzjoni, ġifieri hawnhekk fejn ħadd nagħtu ħarsa lej ir-rendikont finanzjarju tal-bank innifsu għas-sena li tagħlaq b'Diċembru li għalqet Diċembru ta' 23. Naħseb qabel ma nagħtu ħarsa lejn dan ir-rendikont importanti li naraw il-kuntest illi fih il-Bank Ċentrali kienet jiffaċċja bħal Bank Ċentrali l-oħra kollha. Jiġifieri illi konna ġejjin minn sena fl-2022 fejn kellna żieda qawwija fl-imaxijiet u din dawn l-imaxijiet komplew jiżdiedu wkoll matul l-2020 kif urejt ukoll fil-bidu ta' din il-presentazzjoni fejn id-DFR zidet għall-4%. U naturalment ir-rati ta' hemm għax-xogħolja u livelli għolja tal-likwidità naturalment komplew jimpattaw ir-riżultati finanzjari kemm tal-Bank Ċentrali Ewropew u anke tal-Bank Ċentrali kollha fl-Eurosistema. Kif urejt aktar kmini fil-bidu tal-prezentazzjoni tiegħi, l-iskop tal-politika monetarja kienu wkoll li titnaqqas id-daqs tal-balance sheet tal-Bank Ċentrali. Madankollu bejn l-2022 u l-2023, aħna fil-fatti esperjenzajna żieda fil-balance sheet ta' madwar 230 miljun. Li tidher xi ħaġa kontradittorja mal-iskop tal-politika monetarja. Però din iż-żieda fil-balance sheet tagħna li seħħet fil-2020 kienet dovuta minħabba żieda fid-depożiti li għamel il-Gvern mal-Bank Ċentrali. Il-depożiti għall-Gvern mal-Bank Ċentrali żiedu madwar 300 miljun li tirrifletti wkoll il-qagħda finanzjarja ħjar tal-Gvern u din naturalment kellha impatt fuq il-balance sheet tagħna li żiedet matul l-2020. Raġunijiet oħra għalfejn żiedet il-balance sheet tagħna imma naturalment b'ammonti ħafna inqas minn din iż-żieda tal-Gvern. Kenna xi żieda fil-bilanċi ta' xi klijenti li għandna mal, klijenti oħrajn. U kien hemm ukoll żieda ta' madwar 3% fiċ-ċirkolazzjoni tal-flus. Naturalment iż-żieda fil-flus tirrifletti xi ftit jewes żieda fid-domanda flus kontanti minħabba naturalment meta jkun hemm tkabbir ekonomiku in-nies kollhom bżonn iktar flus ukoll tiżid id-domanda għall-flus u dik huwa set xi ftit ukoll żieda fil-balance sheet tagħna. Però b'kuntrast u kif kien mistenni wara kollox minħabba ir-riżultat tal-politika monetarja li kienet għaddejja fl-Ewropa, id-depożiti tal-banek magħna mal-Bank Ċentrali naqsu madwar 4% matew l-2020 u dawna ħadu l-opportunità biex ineħħu xi ftit mill-bilanċi li kellhom magħna biex jixtru bonds b'rati ta' imax aktar għolja, hekk kif iswieq lejn tmiemet l-2023 jisom diġab daw janticipaw li l-Bank Ċentrali Ewropew kien se jibda inaqqas ir-rati tal-imax fl-2024 kif il-fatt ġara. Naddi sal għall-impatt fuq il-idħul u l-ħruġ tal-bank. Naturalment, bħas-sena ta' qabel tal-2022, il-politika monetarja sena l-oħra kellha impatt negattiv fuq il-kont ta' dħul u l-ħruġ tal-bank. Fejn għal darba oħra kellna riżultat finanzjarju net ta' zero fis-sena li ntemmet f'Diċembru tal-2023. Dan ir-riżultat kien l-aktar dovut għal dak li nsejħu monetary income fejn il-bank bażikament għal daqqa ta' madwar 54 miljun, din kienet madwar id-doppju ta' dik is-sena ta' qabel u effettivament tirrifletti l-ispiża li l-banek fl-Eurosistema ġarbu li tinqasam bejniethom minħabba l-likwidità żejda li tiġi remunerata bid-DFR. Fakru li d-DFR kienet terza 4% u d-depożiti li kollhom il-banek fl-Eurosistema irridu nħallsuhom b'4% u naturalment l-assi li kellna li kollna xtrajna fi żmien il-pandemija u fi żmien meta rati tal-imax kienu baxxi naturalment irrendu ferm inqas minn 4% u għal daqstant il-banek ċentrali kollha kellhom impatt negattiv. Sadattant id-dħul tal-bank minn maxxietu dħul ieħor tieb sostanzjalment. In-nefqa operazzjonali tal-bank żdiedet madwar 4 miljuni jew madwar 15% fejn madwar nofs din il-nefqa kienet dovuta għall-immodernizzar ta' sistemi tal-IT fil-waqt li l-ispejjeż fuq staff żdiedu madwar 5.3% li kienet pratikament daqs l-inflazzjoni li kellna dik is-sena. Għal daqstant għattini sena konsekutiva ebda dividend matqassam l-Gvern fil-waqt il-bank uża madwar 18.7 miljoni mill-provizjonijiet li bena matul is-snin ta' qabel li kienu ftit anqas mill-20.9 miljun li kellna noħorġu s-sena ta' qabel. Biex il-bank b'hekk baqalu madwar 98 miljun fi provizjonijiet sa tmiem l-2023. Għal din is-sena l-element ta' monitoring kam se jibqa' wieħed negattiv minħabba li l-euro sistema għandha likwidità żejda. U se jkompli affettwa negativament ir-riżultat tal-bank fil-kont tad-dħul u l-ħruġ u l-infieq tiegħu. Naturalment it-tnaqqis fir-rati tal-imax li s-sabdejna naraw din is-sena se jgħin xi ftit biex jittaffa ftit dan il-piece. Madankollu il-bank qed għandu proviżjonijiet aktar minn biżejjed biex jilqal dan l-impatt. U sal-lum biex ngħidu hekk il-qagħda finanzjarja tal-bank għal 2024 hija ferma aħjar minn dik ta' l-2023. So nistennaw sal-aħħar ta' dis-sena biex naraw kif nagħlqu, ma ċertament idher li hija ħafna aħjar minn sena li għadit. Però tagħmel infakkar li pereżempju il-Bank Ċentrali Ewropew is-sena l-oħra kellu daqqa ta' 7.9 biljun minħabba l-politika monetarja li qiegħda x'għandna bħala Bank Ċentrali l-għandar mhux biex prinċipal mhux biex nagħmel profitti, mhux bħall-bank kummerċjali hija l-politika monetarja. U l-politika monetarja li għamilna f'dawn l-aħħar 10 snin 15-il sena issa waslet biex ikolha dal-impatt negattiv fuq il-riżultati finanzjarji tal-Bank Ċentrali li probabbilment se jkompli għal xi ftit snin oħra. Bażikament naħseb dak kollox li kellna, ma nafx hekk għandkom xi domandi li tixtru tagħmlu bil-qalb alla nipprovaw niġbu.
Aber xejn, Sinjur, grazzi tal-preżentazzjoni tagħkom. Preżentazzjoni naħseb li ta' stampa ċara ħafna tal-operat mhux biss tal-Bank Ċentrali Malti manka l-operat tal-Bank Ċentrali Ewropew matul is-sena 23. Għannom tal-Onorevoli Kalona ċilan tfakkom tiskużaw ma kellu impenn politiku ieħor kif ukoll il-Ministru Xkembri. Iwa naħseb għandna numru ta' mistoqsijiet, mela kollegi jibda min irid. Ħana għamel tal-mistoqsija jiena niftakar jekk Ministru Iżball fil-prezentazzjoni li għamiltu għalna sentejn ilu l-uġeħ tal-as prinċipali kien u anka s-sena għaddiet kien marbut ma' l-inflazzjoni fuq level ġenerali mhux biss fiż-żona euro imma anka f'pajjiżna. Però jidher ukoll li dak iż-żmien kontu qed tipprevedu li bil-miżuri fiskali li u monetarja ħajkun qed jittieħdu dik l-inflazzjoni għandha tonqos. Kif qed taraw mill-previżjonijiet li kontu għamiltu issa fejn insabu llum u moving forward? Kemm qed taraw li ekonomikament kemm Malta u kemm l-Ewropa konna kapaċi nilqgħu għal ċertu xoks esterni. U jekk hemm xi santiċipat, jiġifieri anke dejtu tiddistingu u b'mod naturali l-inflazzjoni u bdejtu tneħħu l-impatt tal-inflazzjoni li ġej mill-enerġija u mill-ikel għax il-kontroll forsi huwa aktar limitat. Hemm x'diskussjoni paressa fuq livell ta' Bank Ċentrali Ewropew li ma nkunux daqshekk suscettibbli għal dawn il-price hikes u jkun xemm xi forma ta' mekkaniżmi biex nipproteġu l-ekonomija Ewropej, inkluż dik Maltija iktar mill nkunu ħanejdu hekk qed dimersi tas-suq.
Aħna Malta aħna ekonomija miftuħa ħafna u sa ċertu punt anki l-Ewropa hija ekonomija miftuħa ħafna wkoll. U naturalment l-iżvantaġġ, u għed l-iżvantaġġi li għandha l-Ewropa għattet ninklu l-opra, ninkludi anki l-mater, għanna l-istess svantagġi biex nejduħet, huwa li aħna dipendenti għall-enerġija tagħna minn sorsi li jiġu minn risorsi li jiġu minn pajjiżi barra għalidwek mill-Ewropa. Mhux l-istess pereżempju l-Amerika li għandha risorsi wkoll tagħha tal-enerġija, ġifieri aħna bħala Ewropa għandna dak l-iżvantaġġ. U naturalment meta ikun hemm xogħol fi prezzijiet tal-enerġija bħalma kienu ġraw fis-snin 70 u anke fil-bidu ta' snin 80 da mhux xi ħaġa ġdida, ġifieri daw affarijiet li seħħew u inti taqla daqqa għaliex inti qed timporta xi ħaġa li qed tiswik ħafna iktar. U naturalment ħatħossa dik id-daqqa. Issa l-iskop kollu huwa l-mira kollha għandha tkun illi kemm jista' jkun innaqsu dik id-dipendenza biex neħilsu mill-volatilità tal-prezzijiet ta' żejt partikularment. U naħseb l-idea tal-enerġija alternativa għalkemm hija waħda jew tinsemma waħda nobli li jisu biex nistalfaw il-pjaneta ħanqogħdu nagħmlu da ħafna green initiatives u da. Huwa veru li hemm bżonn li jittieħdu daw l-azzjonijiet għal dak l-iskop, però hija opportunità wkoll biex innaqsu d-dipendenza miż-żejt. Jiġifieri għandha wkoll impatt ekonomiku, forsi mhux fl-immedjat għaliex dan jeħtieġu investimenti kbar u dawn se jiġru millu malada, però hija opportunità, almenu kif narajjiena, hija opportunità biex l-Ewropa tnaqqas xi ftit mid-dipendenza fuq il-fossil fuels.
Fejn naturalment ma nsaqsi fuq hekk. Imma f'dan is-sens, il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed joħroġ jew jista' joħroġ xi forma ta' strumenti finanzjarji biex jgħin pajjiżi Ewropej inkluż Malta f'din it-tranzizzjoni għal ġenerazzjoni ta' enerġija ħadra, jiġifieri fil-politika tiegħu, wan jekk jistax joħroġ dawn it-tip ta' strumenti finanzjarji. U tu jekk hux qed jagħmilha.
Ifimni, aħna pala Banek Ċentrali Ewropew u anki l-Banek Nazzjonali, aħna projbiti bil-liġi billi nistgħu nselfu lill-gvernijiet, jiġifieri il-biznis tagħna mhuwiex li nselfu l-gvernijiet. Madana kollu, naturalment il-gvernijiet jistgħu jisselfu mill-pubbliku u anki mill-banek ukoll, naturalment. U dejjem qed tinkoraġixxu biex il-banek qed intaħlu miżuri anki fil-banek biex jixpru naw iktar da biex ngħidulew green loans u green lending u green bonds, illi forsi jista' jkollhom vantaġġi għall-banek mill-aspett regolatorju wkoll, ġifieri, pereżempju jien naf jekk joħroġ green bond il-rekwiżiti fuq il-kapital ikunu inqas milli pereżempju.
Tista' ssir dik it-tip ta'
diskriminazzjoni. Le, bla dubju ġifieri, u l-hemmhekk iridu nimxu ġifieri illi ppruvaw kemm jista' jkun pereżempju nista' ngħidlek ukoll li aħna bħala Bank Ċentrali u anke Bank Ċentrali oħra mhux aħna biss. Aħna kif taf nimmaniġġjaw dak li konna fisehom fl-antik ir-riservi tal-pajjiż, għandna assi finanzjari, illum il-ġurnata qed nippruvaw u qed inżidu dejjem aktar l-investimenti tagħna fuq green instruments. Biex speċi isma qed inżuddu d-domanda lihom ħalli min qiegħed hemm barra jipproduċi affarijiet li huma aktar ekoloġikament tajbin jew enerġija alternattivi. Naturalment qed isib finanzjament ukoll, ma nvestux direttament naturalment f'kumpaniji imma bażikament through external fund managers pereżempju nixtru minn daw it-tip ta' funds li jkunu green, iktar green minn. U fil-fatti bdejna fil-fatti mis-sena l-oħra, mill-2022 dan inħorġu rapport kull sena madwar Marzu ta' kif l-investimenti tagħna qed jinbidlu minn min sort of investimenti normali għal green. Fil-fatti għanna madwar jisu 12% tal-investimenti tagħna l-lum diġa huma fuq green investments. Ġifieri il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Ċentrali Nazzjonali qed jagħmlu dan l-isforz biex huma wkoll jikkontribwixxu għal dan il-għan u naturalment inħeġġu lill-banek ukoll biex jisilfu iktar green. Sabiex naturalment intejmu l-ambjent imma dina wkoll għandha side effect tagħha ekonomiku illi nipprovaw naqsu dipendenza fuq l-enerġija tal-fossil fuels dana.
Ħa nerġa' mmur issa anke fuq l-inflazzjoni, inflazzjoni ġenerali. Rajna zieda mod partikolari l-aħħar tal-pandemija u post-pandemija. U fattur minnhom ġi tissemma ħafna l-effetti tal-konflitt li għandek għaddej fl-Ewropa ma anke konflitt ieħor li għaddej fil-qrib tagħna fil-Medju Orjent li sfortunatament qed jikber. Però kemm tiġi attribuita fuq livell Ewropew u anke lokali. Inflazzjoni dovuta għal savings li żdiedu tal-konsumaturi, jiġifieri aħna kemm lokalment u anke fuq livell lokali, peress li n-nefqa kienet ridotta u limitata għal fuq xi setgħu jonfqu l-flus il-konsumaturi u l-familji. Waqt il-pandemija savings nafu li żdiedu. Il-fatt li dawk is-savings huma bdew jintużaw wara l-pandemija. Ħolqu ċertu likwidità żejda li mbutat il-prezzijiet il fuq. U jekk tiddistingwix bejniethom jiġri x'wassal għal x'kien l-iktar fattur li wassal għal-żieda fil-prezzijiet.
Iż-żieda tal-prezzijiet l-aktar li kienet dovuta għal bidu kienet l-issue ta' supply bottlenecks li kienna madwar id-dinja. Il-pandemija ħolqot ċertu supply bottlenecks, kellek kumpaniji, per eżempju, fl-Azja li ma setgħux operaw jew ma setgħux jixxippjaw, u naturalment kellha impatt fuq il-provissa, fuq il-kumplament tad-dinja. U dawk il-shortages essenzjalment waslu għal żidiet fil-prezzijiet. U mbagħad kellna ix-xokk tal-enerġija li ma kienx wieħed żgħir, kien wieħed kbir ħafna meta faqgħet il-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna. Jien naturalment dik kellha impatt peress li ħafna gvernijiet fl-Ewropa ma reaġixxewx għaliha. Naturalment żiedet il-cost of production tal-produtturi kollha fl-Ewropa. U dika kella impatt kbir biex iżid naturalment il-prezzijiet fl-Ewropa. Għalkemm hawnhekk kellna l-protezzjoni li l-prezzijiet tal-enerġija baqgħu fissi. Madana kollu xorta laqatna l-effetti li ġraw fl-Ewropa li jinna fek timporta laptop, jinna fek timporta siġġu. Ħajjiġi minn x'imkien fejn il-cost of production tiegħu da żdied u allura dak ħajġi importat hawnhekk u żdiedu l-prezzijiet. Naturalment l-oppost qed jiġri wkoll għalkemm aħna pereżempju u fil-grafika deret ċara it-trasmissjoni pereżempju tal-politika monetarja u Malta kienet iktar inqas dajfa iktar dajfa milli rajna f'pajjiżi oħra. Naturalment dik iż-żieda fil-maxijiet li rajna kellha impatt biex tnaqqas id-domanda fl-Ewropa u naqset iż-żieda fil-prezzijiet. U dak ibbenefikajna aħna minnu wkoll għalkemm il-banek mollhom ir-rati tas-self tagħhom. Però jekk barra kellhom rati tas-self iktar għolin u allura naqset id-domanda u kkalmat l-inflazzjoni fil-żieda fil-prezzijiet. Dak ibbenefikajna minnu għax kif importajna meta l-prezzijiet għolhom, ibbenefikajna wkoll meta l-prezzijiet bdew jolhom rata minqas minn qabel. Jiġifieri iż-żieda fil-prezzijiet kienet l-aktar dovuta minħabba dar raġunijiet. Naturalment kellna impatti oħrajn hawnhekk li pereżempju iż-żieda fit-turizmu li kienet kbira ħafna. kella impatt ukoll fil-prezzijiet għaliex naturalment meta kien hemm iż-żmien il-COVID u turisti ma ġewx, il-prezzijiet waqgħu ta' l-akkomodazzjoni fil-lukandi. Naturalment bl-irkupru fil-turizmu rajna wkoll żieda qawwija u dak l-element fil-indiċi tal-prezzijiet tagħna mhux wieħed żgħir għaliex il-wejt tiegħu huwa kbir billi aħna proporzjonalment is-settur tat-turizmu komparat ma' pajjiżi oħra huwa kbir hawnhekk. Allora in-nefqa tat-turisti komparat mal-nefqa tal-familji Maltin mhuwiex żgħir fil-basket tal-indiċi tal-prezzijiet u dak kellu impatt fil-indiċi tas-servizzi wkoll. Naturalment meta jiżdiedu il-prezzijiet għall-esportazzjoni huwa ta' benefiċċju għalina fis-sens li jekk inti qed tesporta dil-karta flok 10 euro qed tieħu 15 euro ħa tagħmel iktar lieħ. Naturalment sakemm tibqa' dejjem kompetittiv għax jekk titla' fil-kompetittività mbagħad tibda tnaqqas il-beħ ukoll. Ġifieri, imma hemmhekk fit-turizmu ċertament għamilna ċertu gwadan għaliex turisti baqgħu ġejjin minkejja li l-prezzijiet li ċarġajnihom kienu iktar għolin u l-industrija ċertament benefikat. Hemm dak l-element lokali. Li rajna mbagħad ovvjament li meta l-pagi jibdew jirrispondu l-istess mod bħalma rispondew fl-Ewropa. Sissa rajna li dawna ħafna minnhom ġew assorbiti mill-profitti tal-negozji għaliex meta żdiedu l-prezzijiet kien hemm element ta' żieda fil-marġini tal-profitti wkoll u naturalment il-ħafna biżniss issetgħu jassorbu żiediet li hemm fil-pagi. Però fil-fatti kif wara Dr. Grek, meta tara l-inflazzjoni ta' Malta u tal-Ewropa jimxu ħafna ma' xulxin u mhix xi ħaġa straordinarja għaliex aħna niddependu ħafna kollox nimportaw praticament. Kollox l-lum l-affarita konsumatur ħafna minnum importati forsi l-element ta' servizzi li nikonsmaw lokalment u xort għandu element ta' importazzjoni fiħu kol għax jekk murti kolġo restorant ħafna mill-prodotti huma importati wkoll ġifieri at the end of the day. Ġifieri l-importanti li l-immonetarja u l-inflazzjoni almenu ma tiddevjax mill-Ewropa kif fil-fatt mhix qed tiddevja.
Grazzi. Kollega?
Grazzi, Ċeren. Grazzi ta' rappresentazzjoni interessanti ħafna. Għandi mistoqsija għal Dr. Grek u mbagħad mistoqsijiet għal acting governor. Dr. Grek, meta għamlet referenza slide 15 fuq l-employment growth, għandkom statistika fejn qed imur dal-employment growth fil-pajjiż li ma' setturi qed naraw dat kbir fl-employment?
Mela, l-iktar li qed imur huma fl-industrija tas-servizzi, kif kont qed nispjega l-valur miżjud tagħhom qiegħed jikber ħafna. Għandek is-settur professjonali tal-professional services fejn għandek żidiet qawwija ħafna. Għandek settur ta' dak li jsejħu administrative services li huwa essenzjalment settur li jiffidja setturi oħrajn. Xillum għaw ħafna outsourcing, xbieda dal-administrative services huwa settur li meta jikber u għandikazzjoni għax qed jikberu f-setturi oħrajn. Il-turizmu wkoll kellna żieda qawwija u hemmhekk iktar ma jgħaddi żmien aktar il-workforce hija barranija, jiġifieri huwa wieħed mill-iktar setturi li qegħdin nimportaw ħaddiema barranin. Settur tal-professional services huwa anqas huwa aktar Malti. Sa ċertu punt. Xorta u koll hemmhekk qegħdin nimportaw ħaddiema barranin għaliex anke hemmhekk m'għandniex biżejjed jisupprovvista lokali hemm il-famuża di li jiggradwaw 100 accountant u għandek bżonn 200. Ġifieri 100 accountant Malti aktar huwa ħafna, imma xorta industrija għandha bżonn 200. Ġifieri l-iktar is-servizzi. Kien hemm ukoll tkabbir dan l-aħħar snin xi ħaġa li ma konniex qed naraw fis-snin passati fl-industrija, fil-manifattura. Hemmhekk ukoll tendenza hija li tkabbir qed ikun kważi kollu ta' ħaddiema barranin. Għax anke hemmhekk il-workforce Maltija li hemm hija quite old, nikkalkulaw li madwar 40% tal-workforce Maltija fil-manifattura huma qrib il-50 sena. U allura kull meta jiġu biex jirtiraw, meta jiġu replaced, ħafna drabi qed jiġu replaced bħaddiema barranin għaliex il-Maltin qed imorru fil-professional services pereżempju.
Ok, grazzi u għandi xi mistoqsijiet għall-attinx. Governor, qed nagħmel referenza għal slide 25. Hawnhekk għamilt ilna referenza għal figuri ta' 2023 balance sheet developments. Għandkom comparatives ma' 2022? Ma konx preżenti għal laqgħa ta' 2022 allura m'għandix l-informazzjoni.
M'għandix l-informazzjoni u din, imma jekk xi tistax xi ħadd kif tikkumparajhom.
Iva, nixtieq nara comparatives jekk anke tista' tibatuhom ta' ma' email mhux jinteressawni.
Meta nippubblikaw il-balance sheet tagħna nagħmlu comparatives 23 u 22, ġifieri nista' mhux problema nibatlek kollox. Ok, ma nafhomx.
Le, u laqas nippretendi li tafhom offhand biex nkunu ċari. Eżatt, anke dik bikun biżejjed. Grazzi. Fil-rigward tal-operating expenses, għamlet referenza għal fatt li l-maġġor parti kienet minħabba IT restructuring.
IT expenditure, eħe.
Dak ma jiġix kapitalizzat imma?
Hemm ħafna expenses tal-IT mhuwiex biss kapitali, imbagħad ikollok maintenance agreements, etc.
Is-servizzi.
Is-servizzi madwaru. Apparti minn hekk pereżempju aħna fejna fin nagħmlu servizzi użu ta' Bloomberg u dawn l-affarijiet li saru expensive u dejjem il-prezz tagħhom jiżdiedu. Għamilna investiment u koll oħrajn fuq per eżempju l-MT Europej li huwa clearing house għal banek u istituzzjoni finanzjari li ddeċidew li jużaw il-bank ċentrali biex jklirjaw pagamenti elettroniċi tagħhom fl-euro u ovvjament hemm ċertu running costs ukoll. L-IT costs l-lum kibru ħafna, fil-fatti u koll parti mhemm il-problema li għanna u koll pal naseb kull settur ieħor huwa l-issib il-ħaddiema u anki ċertu xogħol, speċjalment fl-IT, l-lum ħaddiema fl-IT huma in demand enormement u kena nispiċċaw anki nagħmlu xi partijiet mhix ħolit l-outsourcing u koll ġifieri. IT services għaliex diffiċli biex isir.
Fidi mhux teknikament restructuring mela.
Kien hemm għax pereżempju daħħalna sistema ġdida pereżempju ta' asset management hija MEPS, hija sistema front-end u back-end system biex għax qatt ma kellna waħda ġifieri fil-bank kollox kien isir. Mhux manwali, hemm kumplessitajiet u dana hija sistema żviluppata mill-Bank Ċentrali ta' Franza u ta' Spanja bejniethom u ddeċidejna li nużawha għaliex l-accounting tagħha huwa diġà kompatibbli mal-accounting standards tal-ECB li huma daqs differenti mill-IFRS. Ġifieri dak kellna investiment maġġuri s-sena l-oħra ġifieri fuq da. Ġifieri dejjem nittimprovaw nimmodernizzaw is-sistemi tagħna, issa dis-sena għaw s-sena d-dieħla wasalna l-accounting system oħra update ġdid ġifieri wkoll. Għax l-lum impossibbli li tibqa b'sistema, l-lum naqas għandhom iservu sistema għax qabel kollha għandu mhux 13-il sena b'sistema, l-lum wara 5 snin kważi jgħidlek isma' m'għandix support iddi, trid tara x'għad tagħmel.
Ġifieri apparti mela kif nitmeksaw, ġifieri apparti l-investiment fil-software. Dak jiġi ta' natura kapitali jiġi kapitalizzat imbagħad ikun hemm depreciation fuq li huwa natura ta' spiża fil-balance sheet fil- profit and loss tal-entità. Ġifieri il-bqija jekk qed nifhem sew huma il-management agreements, il-service level agreements, eċetera.
Iviva dawk huma. U kważi kollha IT related, ġifieri aħna il-dafqa tagħna tal-ispiża bażikament se taqsam it-tnej il-pagi tal-istaff u l-IT related expenditure. Basically dawk huma għax il-bqija jinnaf maintenance tal-proprjetà mhux affarijiet barem jekk.
U daw iżidu b'30 miljun. Mislan l-oħra l-għawe. 3.4 miljon.
L-xismu l-operating expenses zidu b-33 miljon, pero nasib għamme kem xie financial expenses u koll ġviri dan.
Pall, per eżempju, xinu?
Kolem financial expenditures, xie maċijiet l-inħalsu, per eżempju, fuq xie kontijiet, ġviri dan ma nistantik reddu kont.
Ok, napprezza.
No, no problem.
U l-axar mistoqsija minn ħadd jgħid. Fuq il-gold reserves tal-pajjiż, fuq ir-riservi tad-deb tal-pajjiż, naf li mhux ma semmitx hawn ġew, imma hija mistoqsija in ġenerali. X'inhi l-istraħġija tagħna fir-rigward tar-riservi tad-deb?
Aħna saċ id-deb l-għonet m'għandniex deb fiżiku għan nibdew minn hawn, ġifieri ilu l-ispiċċa. Snin dwar.
Li 2020 kienna 24 miljun.
Ej viva, ma dak huma bħala financial transactions. Aħna għandix turu deb, ġifieri, ma mhux the physical thing, ġifieri, bħala financial instrument. Mbagħad inbiegħu meta naraw il-prezz ikun għoli u nerġgħu nixtru, ġifieri it's more as a financial asset. Biex nagħmlu l-ħ minnu ġifieri.
Mhux bħala riserva ġifieri.
Le, mhux għal dak l-iskop ġifieri, aħna nużaw bħala just any other financial instrument.
L-ekon ħanżid. Hekk iżomm id-deb illum dak jiġi revalued, rivalutat fl-aħħar tas-sena. Allura hekk inti xrajtu bl-għoli u niżillek dak tieħdu daqqa fil-PNL. Ġifieri inna snin.
U viċi versa.
Ovvjament kif qed jgħidlek il-Governor. L-esperti tagħna li tal-investment ġifieri kera opportunità li jixtru deb jaħsbu li ħajitla fil-prezz qed jixtru mbagħad ibgħu biex jagħmlu jżidu fil-profitt tal-Bank Ċentrali.
Alright, u fit 2023, kif għandkom rendikont kemm kien x'inhu l-aħħar figura li għandi ta' 2022 kien ta' 82,000 kien. Hekk għandi 2022. Tistgħu għax interessani. Grazzi.
Mistoqsija l-Dr. Slide number 10, naħseb tiġi dik. Fejn b'mod normali l-ekonomija Maltija sa ċertu punt timxi pari passu ma' dik Ewropea imma dejjem aħjar f'dawn l-aħħar snin. Ġi għamna kett naqbdu mill-2018 il-qoddim. At one point fit 22 il-qoddim tlaqna etet engine tu fejn l-ekonomija Ewropea, l-ekonomija fil-zona Euro kienet nizla, dik Maltija kienet sejra f'direzzjoni opposta u kienet tiela. Għal xiex tattribwixxuha primarjament?
Hemm numru ta' fatturi. Fatturi importanti ħafna li ġiet kien fuq huwa t-turizmu. T-turizmu sorprenda ħafna anki lilna. Aħna konna nistennew li t-turizmu ikun għadu qiegħed jirkupra bħalissa, mentri fir-realtà issa huwa ħafna aktar milli kien qabel pandemija. Hemm ħafna raġunijiet, wieħed mir-raġunijiet jista' jkun. Għaliex, f'kuntest fejn kienu qed jaffaċċaw ċertu sfidi mill-inflazzjoni l-Ewropej, minn flok sifru lejn, per eżempju, l-pajjiżi Asjatiċi jew South America, minn flok marru għal shorter haul destinations u jisu aħna gwadanjajna ċertu market share għaliex konna qereb konna cheaper holiday. U fi żmien meta kienu naqra mafusin irbaħna ħana. Li hija xi ħaġa li tiġri ħafna lil Malta, ġifieri aħna ħafna drabi counter cyclical it-turizmu tagħna, ġifieri mmorru ħafna aħjar meta ħadd jor ikun sejjer ħażin. Dak huwa fattur importanti. Imbagħad kellek fattur ieħor illi kif konna qegħdin naraw kellna ċertu daqqiet barra minn Malta li aħna ma ħadniex. Maħta kbira kienet li maċijiet. Ġifieri households Ewropej raw zidiet fil-imax li rridu jħallsu li kienu kbar, ġifieri fuq an average loan kieku għaw Malta kienna dik iż-żieda li kellhom barra minn Malta fuq imaxijiet kont tispiċċa xi 2000 euro aktar imax tħallas. Ġifieri dik daqqa kbira. Il-Household Maltin kienu fortunati li ma kellhomx dik id-daqqa u minflok kellhom iħallsu iktar imax setgħu jonfquhom f'affarijiet oħrajn. U l-istess il-businesses. Ġifieri il-businesses tagħna ma kellhomx dik id-daqqa, allura setgħu jinvestu barra minn Malta kellhom dik id-daqqa. Ovvjament l-enerġija, l-enerġija hawnhekk kienet stabbli mentri barra kienet qiegħda tuħla ħafna. U anke hemmhekk allura kellna fattur li olla ħafna domestic demand u anki x'aktar x'qien lill-manifattura Maltija biex tibqa' tipproduċi. Ġifieri kellek sensiera ta' affarijiet li jisu waslet biex ikollna din it-tip ta' decoupling mill-ekonomija Ewropea. Ovvjament fis-snin li ġejjin dan l-elementi se jonqsu, ġifieri kif rajna li ma x'issa barra minn Malta qiegħed jonqos, ġifieri suppost allura se jkun hemm anqas pressjoni fuq il-households Ewropej biex ikun jistgħu jonfqu. Mentri tagħna ħajbu bir-rati ta' bħalissa għaliex ovvjament dak l-excess savings li kellhom they have eaten a lot into it. Imbagħad fit-turizmu aħna nistennew li at some point dan se jibda jinnormalizza. Għaliex it-tkabbir li kellna li kien brati 20%, 15% na mhumiex rati normali, ġifieri u għek jistenna li jerġa' joqa' għal 5-6%. Ġifieri imbagħad wieħed allura jistenna li the growth rate tagħna tikkonverġi aktar ma' dik Ewropea.
Il marbuta ma' din, intom qed fil-forecast tagħkom ta' tkabbir ekonomiku għasni li ġejjin, jekk fintek sew fattur limitanti jidher li huwa il-labor market. Li qed isir wieħed iktar tajt. Jiġri jekk qed nifhmek sew. Iktar tightening fil labor market Malti qed tantiċipaw jew anke bis-suq kif jenu qed tantiċipaw illi jista' jkun fattur ewlieni illi minkejja l-ekonomija Maltija tibqa' tikber imma ma tibqax tikber bir-rati li tikber bħalissa.
Iva, kif nafu fl-aħħar snin kellna jisu l-vantaġġ li kellna r-rata ta' partiċipazzjoni li tana kienet baxxa compared ma dik Ewropea u we converged. Ġifieri kellna speċjalment fejn jidħol il-female labor force kellna rata li kienet baxxa ħafna nisa kienu qegħdin jitilqu mis-suq tax-xogħol meta jkollhom it-tfal, kienu jkunu edukati ħafna, x'kienu jkunu ħafna minnhom graduati u kienu dej drop out. Issa dak m'għadux iseħħ, ir-rati tagħna issa huma aktar orjien minn dawk tal-Ewropa qed younger age group, u aktar għad iż-żmien iktar dar cohort effect qiegħed ikompli jikber. Hemm issa qisu lħaqna l-peak, diffiċli taqbeż ir-rati li għandna bħalissa fejn tidħol participation. Fl-istess ħin kellna wkoll riforma għaddejja li ma tantx nitkellmu fuqha li għar-riforma tal-pensjonijiet li kienet qed tolli l-età tal-irtirar li minn 61 tara tal-ħad titla għax fadal sa 2026 titla għal 65. Dika mbottat ħafna nies biex jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. Wara 2026 issa m'għandniex aktar increases in the pension age ġejjin, ġifieri jekk in-nies jibqgħu jaħdmu mhux għax jisom sforzati biex jibqgħu jaħdmu għax iridu. Allura da se jislowjaw, ġifieri dan il-vantaġġ li kellna li kienu qed ikollna aktar Maltin qed jitru fid-dinja tax-xogħol. Naħseb issa lħaqna l-peak u ħajbda jiddomina l-effett demografiku li kif nafu u qawwi ħafna just in a matter of 10 years the youths that joined the labor force naqsu madwar 20%. Ġifieri huwa qawwi ħafna u għadu l-bidu għax fadal ħafna aktar tnaqqis hemmhekk ġej. Għalina, allura aktar se jkollna nies joħorġu mid-dinja tax-xogħol milli jidħlu. Ġifieri jekk mhux se nibdlu il-produttività brata aktar qawwija milli għandna bħalissa aktar il-problemi ta' replacement
workers. U riprodutti vita' u koll.
Iva ma emmek ġifiri bħala ekonomista nistanajd lek illi il-letteratura turik illi kważi impossibli illi jinti tbiddel il-rata ta' fertilità b'inċentivi finanzjari. Ġifiri aħna jekk qed qis għandna free childcare u xorta m'aħniex irnexxielna indawru r-rota, ġifiri iktar minn free childcare x'tista' tagħmel. Ġifiri r-realtà hi illi we have to change to circumstances. Ġifiri għandna din id-demografija, we have to change our economy to fit our demography.
Grazzi.
Rispondi għal domandi tal-onorevoli Benġini. Ara, fl-aħħar da eżed naturalment il-balance sheet eżed December dan 2022 kellna 3.4 miljuni holdings ta' deb u f'ta' 2023 kellna 17.4 miljuni pala holdings ta' deb.
Jiena li kotajt lek biex inkun ċari sa lulju.
Għalek qed jgħidlek dawn huma eżed December.
Tista' tgħid 23 December 23.
December 23 17.4.
17.4.
U December 22 3.4.
Thank
you. U rigward il-nefqa ta' 33.4 million ta' operating expenses, ara kellna 15.7 miljuni staff costs u 12.7 miljuni administrative expenses, dawn li ngħidlek ħafna minnhom ikunu IT related costs, konna licenzi per eżempju x'inħallsu, eċetera. Mbagħad kellna depreciation ta' 3.6 miljuni.
Fuq il-kapital li kont semmejt?
Eżatt, li dawk 3.6 million depreciation, dawk bażikament għax jiġu 33 million mor.
Kemm hemm admin ikju xbok?
12.7. Però fil-każ jekk qed nipprova nġib breakdown tagħhom għax ħafna minnhom huma IT dawk. Pereżempju aħna għandna sistema tal-istatistika, pereżempju software tal-Banka d-Italja kull sena inħalsu licenzji tagħhom ġifieri jkunu xi miljuni ġifieri fis-sena mhux ma jiġux b'xejn.
Thank you.
Welcome.
Grazzi ħafna ta' din il-presentazzjoni li issir mod annwali qudiem dan il-Kumitat. Nitlob is-Segretarju tal-Kamra mela biex jekk jistanka jiċċirkola ir-rapport illi il-presentazzjoni illi saret ilna. Grazzi nistgħu naġġornaw din il-laqgħa u l-Kumitat ser jerġa' jiltaqa' nhar it-tnejn illi ġej fit-tlieta ta' nofsinhar bl-aġenda li ser tiġi ċirkolata. Grazzi ħafna.